Vi skal nu høre den erfarne fredsforkæmper Erik Philipsen sætte dækningen af den aktuelle konflikt i Georgien i et afbalanceret perspektiv. Interviewet er optaget den 18. august 2008.
Erik Philipsen, du har skrevet læsebrev om vores sikkerhedspolitik og flere andre ting. Hvorfor interesserer det dig?
Ja, det gør der to væsentlige grunde, og det går jo langt tilbage i tiden, ud fra sådan en nutidig betragtning, at en gang i 80'erne, der kom jeg ved et tilfælde til at tilbringe et par dage sammen med en kendt engelsk skribent og forfatter, som hedder Anthony Sampson. Han havde på det tidspunkt lige været i Tyskland og interviewet Franz Josef Strauss i forbindelse med en bog, han var ved at skrive om The Arms Bazaar, altså våbenhandlernes bazaar. Og det, han fortalte mig under det her samvær, det var rystende for mig, at jeg pludselig begyndte at interessere mig meget mere for, hvad der skete omkring mig i verden på det store udenrigspolitiske område. Og jeg besluttede på det tidspunkt, hvor jeg var forlagskonsulent på et forlag, der lavede lærebøger til engelsk, at det måtte der udgives en bog om, så at ungdommen kunne få at vide, hvad det er, der foregår bag kulisserne. Det blev til en bog, som jeg lavede sammen med min gamle kollega og gode ven, Erik Bernstorff, som var en meget aktiv fredsforkæmper på grund af sine tidligere erfaringer i 2. verdenskrig som tysk soldat. Han og jeg lavede altså den her bog. Det var så en af grundene til, at jeg brugte vel nok en 5 år af min fritid på at sætte mig grundigt ind i, hvad der foregik i forbindelse med våbenkapløbet. Den anden ting, og det er en tilfældighed på samme måde, det var, at jeg som følge af lotterigevinst havnede i Rusland i 1991 sammen med min kone i et af hovedkvartererne for high-tech våbenproduktion i Rusland, nemlig Perm, der ligger i Uralbjergene. Og det blev indledning til en hel masse amtslige samarbejdsprojekter mellem Frederiksborg Amt og den russiske oblast, som det hedder, altså amtet derovre på alle mulige områder, skoleområder, helse, sundhedsområder og alle mulige steder. Og på den måde lærte jeg en masse russere at kende og fik stor sympati for den russiske befolkning, og altså de mennesker, jeg lærte at kende derovre, var jo slet ikke sådan, som vi havde fået tegnet et fjendebillede af dem. Det er sådan set i kort træk baggrunden for, at jeg har fulgt godt med i, hvad der foregik mellem Vesten og Rusland. Ja, så kan man jo sige, at hvis vi skal springe frem til, hvad den aktuelle grund til, at jeg har kastet mig ud i det her, det er jo altså en længere proces, fordi jeg kan jo sige, at for 10 år siden allerede, der tror jeg, kan jeg huske, at jeg skrev en kommentar i Politiken, der hed, nu må ydmygelserne af Rusland holde op. Og det var i forbindelse med, at man havde forbudt russerne at deltage i jubilæumssejrsparaderne i Berlin over sejren over Nazi-Tyskland. Det synes jeg var oprørende. Men så kan vi springe frem til situationen, som den er i dag. Og der ved jeg mærke i, at Per Dalgaard, som jo er Moskva-korrespondent, skrev en glimrende leder, tror det var 1 eller 2 dage, nok 2 dage efter, at den georgiske præsident havde startet angrebet på Syrien. Og en af de ting, han skrev der, synes jeg, hvad skal man sige, var meget sensationelt for mig, og jeg undrer mig meget stort over, at man ikke rigtig havde taget den vinkel, som han der fremførte med i overvejelserne i alle de år, der er gået siden Gorbachev mistede magten. Og det, jeg indsyder til, det er, at han skrev i den leder, at da muren faldt, så var det en aftale med Gorbachev, at NATO ikke skulle rykke sine grænser længere mod øst. Og det tør man jo nok sige, at der er tale om et eklatant løftebrud over for en mand, som man dengang anså for en af verdens rigtig store statsmænd, og måske en historisk, en virkelig stor mand i historien. Han fik jo et sørgeligt ende. Man kan sige, at jeg har prøvet at læse hans beretninger om, hvordan han forsøgte at gennemføre demokrati i Rusland til det allersidste. Det var en virkelig heroisk kamp for, at demokratiet skulle have lov at etablere sig i Rusland. Men han blev fejret til side af Jeltsin, og det, som jeg kan huske i den sammenhæng der, da Jeltsin kom til magten, det er en tv-udsendelse, fra, hvor Jeltsin var i Amerika. Det var altså kort før, at Jeltsin tog magten. Der bliver Jeltsin spurgt, om han var kommunist. Og så kan jeg tydeligt huske, at hans øjne de flakkede til alle sider. Og så stod han lidt optykket på det, og så sagde han, yet. Og på det tidspunkt tror jeg, at der er sket noget afgørende. At så vidste amerikanerne, hvem de skulle satse på. Og det gjorde de så. Og det, som er en historie om, hvordan Jeltsin kom til magten, og hvordan han genvandt magten, så er det jo den historie, man altid får i Vesten, at han jo stod op mod de der tanks og redde demokratiet. Men det, der fulgte efter, var jo det stik modsatte i virkeligheden. Og man kan så sige, at her har jeg så fået min desillusionering med indsyn til Vestens rolle over for demokratiet i Rusland.
Erik Philipsen, jeg sidder med et spørgsmål, jeg måske må tage nu. Det er, at den oplysning om, at NATO, eller hvem det var, havde lovet Gorbachev ikke at rykke NATOs grænser frem. Kan du ikke lige præcisere det igen?
Jeg må sige, det er noget, som jeg ikke kan huske noget om. Og da jeg ikke har hørt om det i medierne, så havde jeg tænkt mig, inden jeg skulle snakke med dig og snakke med Per Dalgaard og spørge ham, hvad er kilden til det? Hvor han har sagt, hvor ved du det fra? Men jeg kan ikke forestille mig andet, end når informations-Moskva-korrespondent skriver det i en leder, så må det være navlefast. Men du har ret, det vil være dejligt at få det frem med en navlefast konkret kildeindvisning.
Hvem havde lovet Gorbachev? Var det USA eller NATO eller hvem?
Nu kan jeg desværre ikke finde den lige i øjeblikket, den der, men hvis jeg husker ret, så var ordlyden i modstrid med løfter afgivet ved murens fald, vedrørende det, jeg sagde der. Altså i modstrid med løfter afgivet ved murens fald om, at NATO ikke ville rykke sine grænser længere frem. Således mener jeg, at formuleringen var.
Det er fint. Det kan være, at der kommer flere mere frem.
Men i hvert fald, så kan enhver, som jo har adgang til nettet, jo gå ind og læse den. Den der, jeg mener, det var den 12. I denne måned, altså. At den her leder var der, af Per Dalgaard.
Erik Philipsen, har der været nogle kommentarer til den leder? For eksempel, når læser bare, at det påstod, at det var løgn eller sådan noget?
Ja, det kan... Nej, ikke hvad det angår. Nej, det har der ikke været. Der har ikke været nogen, der har protesteret mod det.
Ja, det er jo mærkeligt, fordi altså, der tyder det på, at det er rigtigt, når ikke der er nogen, der protesterer eller tør protestere.
Ja, altså jeg tror, det er noget, som man jeg ved ikke, det er ligesom, man overser den slags ubehagelige sandheder og simpelthen fortrænger dem eller glemmer dem, eller jeg ved ikke, jeg forstår det ikke.
For det er en meget væsentlig oplysning, fordi når så vi kender historien bagefter, hvor alle de østeuropæiske lande og flere til efter NATO's ønske bliver NATO-medlemmer, så har NATO jo tabt til sin troværdighed hos russerne.
Det kan man jo ikke sige andet, og det er jo nok, som du også er inde på her, en meget væsentlig baggrund for at forstå Ruslands reaktion. Ikke alene på NATO-udvidelserne, men også på sådan noget som missilskjold. De to store ting her er jo klare provokationer over for Rusland, som jo på det tidspunkt havde indstillet sig på i med Gorbachevs ord, at nu skulle vi skabe et fælles europæisk hus. Nu skulle vi, om jeg så må sige, have det godt med hinanden. Og han ville jo så gerne bevare Sovjetunionen og skulle skabe det, som Dubček, som jo var hans gamle studiekammerat, ville skabe i Tyrkiet i sin tid. Og han ville altså skabe et Sovjetrusland med et menneskeligt ansigt, som det hed. Altså en kommunistisk med et menneskeligt ansigt. Og det, der kom ud af det, det var jo, da Jeltsin tog over, så blev det jo kapitalismen med et umenneskeligt ansigt. Og så har man jo ødelagt alle demokratiets chancer for at blive populær. Og så har man forklaring på Putin.
Ja, man skulle bruge en stærk mand.
Ja, det er da klart. Det er jo nøjagtigt den samme mekanisme, som verden erfarede med Hitler efter Versailles-freden. Der ydmygede man Tyskland, og så fik tyskerne jo behov for en Hitler, og det fik de, tror man nok se. Men altså, hvis vi skal fokusere lidt på situationen i Georgien og NATO, så er det jo, så vidt jeg kan se, at de ting, som jeg har forsøgt at læse både på dansk og på engelsk, og ikke mindst fra visse amerikanske kilder, men også Gorbachev har jo selv kommenteret situationen, og jeg synes, han er et sandhedsvidne, som Vestens presse burde lytte til. Og ikke hele tiden bringe mere eller mindre ukritiske, propagandistiske, løgnagtige fremstillinger af situationen, som de faktisk har gjort i med hensyn til Georgien. Vi får jo den ene, hvad hedder footage, eller hvad det nu hedder, altså den ene klip af det, efter det andet af Condoleezza Rice, eller Bush, eller den georgiske præsident, hvis navnet er umuligt at udtale, tror jeg. De påstår, at denne her krig, den er provokeret af Putin, eller er provokeret af russerne, og det var russerne, der er nogle banditter. Sandheden er jo, som man kan læse i Gorbachevs fremstilling, at det var jo denne georgiske præsident, der iværksatte et fuldstændig utroligt morderisk angreb med artilleri, raketartilleri og stod totalt pulveriseret hovedstaden i Ossetien der og dræbte tusinder af mennesker, eller i hvert fald hundredvis af mennesker. Nogle kilder siger faktisk 1000 mennesker og masser af russiske soldater, som jo var placeret der som fredsbevarende styrker, fordi der var så store spændinger indbyrdes imellem befolkningsgrupperne der, ligesom i Kosovo. Det er tilsyneladende totalt glemt, og hvis det endelig er nogen, der bliver spurgt om det af vores eksperter, for eksempel Poulsen Hansen, som jo er en udmærket menneske og en udmærket kommentator, så skal han jo ikke igennem, men svare sådan meget sådan korrekt og lidt valent, at der er jo de og de forhold, man må tage i betragtning, og historisk set er det sådan. Men den alt overvejende sandhed, som han burde slå fast, synes jeg, det er, at det var jo altså ikke russerne, der startede det her. Det var tværtimod NATO, der står bag ved det, så man kan se, at han har totalt forregnet sig med hensyn til den støtte, han kunne få fra en militær intervention fra NATOs side. Og det er selvfølgelig meget pinligt for NATO, og derfor skal man selvfølgelig prøve at slå sand på. Men pinligt er det, og endnu mere pinligt er det, at vores presse og vores medier ikke gør deres arbejde ordentligt. Og derfor mener jeg, at der ikke er noget at gøre, end at sådan nogle gamle fredsfolk, som os, vi er det eneste, der kan udtale os om de her ting, uden at vi er forpligtet over for vores bagland. Altså en forsker, der bliver spurgt om alle de her ting, en historiker for eksempel, han skal jo passe på, hvad han siger i vores dages Danmark. Ellers så bliver han jo, det gælder også journalister, hvis de ikke siger lige præcis det, som vores statsminister eller vores udenrigsminister gerne vil høre, jamen går det dem ilde. Det har vi jo set, hvordan man tilsidesætter for eksempel DIIS' rapport om den kolde krig, og så synes man, det var ikke korrekt nok, så skal vi lige have noget andet. Og sådan har det også gået til Danmarks Radio, man har udrenset en hel masse mennesker, som havde nogle meninger, der måske ikke var helt populære hos den siddende regering.
Men informationen, at Ruslands korrespondent skrev altså det, der ikke må høres.
Ja, det kan man sige. Per Dalgaard, han har flere gange sagt nogle rigtige ting, men han har jo også, desværre, altså som alle andre journalister, så skal han jo også have, om jeg så må sige, et ben i hver lejre. Han skal passe på ikke at genere russerne så meget som for eksempel,
Sperling.
Sperling har gjort, og så kan man slet ikke få lov at arbejde derovre. Og det har jo haft katastrofale følger for politikens dækning af Rusland. Fordi hun er jo ikke noget sandhedsvidende mere. Det kan godt være, at hun var det engang. Men efter at hun er blevet, om jeg så må sige, persona non grata i Rusland og ikke kan komme til at arbejde, så har hun jo været rabiat, hun i hvert fald Putin hader.
Ja, det forstår man. Men det er jo også noget, der er også ting at kritisere i Rusland. Vi har lige hørt om, ikke for et par år siden, mordet på en kendt journalist, der var kritisk over i Rusland.
Ja, det har vi bestemt. Hvad vi desværre ikke har hørt, det er fuldstændig rigtigt. Og der er jo store problemer der med at få opklaret, hvordan hele det spil der foregår. Der er nemlig et andet mord på en journalist, som vi desværre ikke har hørt noget ret meget om. Og det var et mord på den journalist, der skrev bogen om Boris Berezovsky. Den bog, den hed The Godfather of the Kremlin, altså Kremlins godfather. Og den der gangsterboss, det er jo ham, Boris Berezovsky, som sidder over i London med alle milliarderne, som han har røvet fra russerne og fører anti-Putin-politik. Og da denne Paul Klebnikov, som var redaktør af det amerikanske tidsskrift Moskva-afdeling, Forbes hedder det, da han blev myrdet, der var der nogen, der mente, at det var nok Putin, der stod bag. Men der var selvfølgelig også nogen af dem, der vidste besked med sagen, at det ville dog være det mest utrolige, for der var nogen, som Putin havde brug for i sin kamp mod Berezovsky og alle oligarkerne, så var det lige præcis Klebnikov. Så det mord på Paul Klebnikov, det læste man om i amerikansk presse i nogle ganske få måneder eller uger efter. Og så er det fuldstændig glemt.
Ja, for det er nyt for mig.
Er det det? Jamen, det er jo hårdrejsende. Det er en sensationel ting med folk, der kan du bare se, hvordan du bliver, om jeg så må sige, forholdt væsentlige informationer. Berezovsky sidder jo over i London og nu, men inden han kom derover, havde han jo, om jeg så må sige, selskabstømt alle de større russiske industrier, altså Aeroflot, de store latterfabrikker, verdens største automobilfabrikker, aluminiumsindustrien, som også er en af verdens største. Og altså myrdet løs og gjort ved. Hvis du har læst Paul Klebnikovs bog der, så bliver du rystet. Og men det er til synes ingen mennesker, der interesserer sig for. Underligt nok.
Jeg har hørt om Berezovsky, men der blev han fremstillet som en demokrat, der prøver at bekæmpe Putins mere autoritære
styre. Det er totalt døgners, og det er fuldstændig hårdrejsende. Der kan du se, hvordan de vestlige medier, de er totalt underlagt en form for censur, som ikke er rigtig censur, men et meningshegemoni. Man har nogle bestemte meninger, som man skal have. Og hvis man ikke har dem, så kan man ikke komme rigtig til ord.
den aktuelle situation i Georgien. Det, at det var Saakashvili, der startede, og der gik 2 dage, inden russerne sådan set begyndte.
Jeg synes, at det, som Gorbatjov har skrevet, ville være en glimrende kronik, hvis man oversatte den til en dansk avis, der kunne ligesom forstå lidt mere baggrunden for det, der sker, og også nogle kendsgerninger, ikke? Men altså, hele det her, som jeg nu har siddet og sagt en hel masse om, det er jo noget, som har ført mig hen på noget kontroversielt standpunkt, nemlig at Margrethe Vestager kom jo til på et forkert tidspunkt og snakker om, at vi skulle til at revidere vores aktivistiske udenrigspolitik. Og det mener jeg, hun er fuldstændig ret i. Og der mener jeg faktisk, at vi der ikke er bundet af noget andet end vores egen overbevisning og samvittighed. Vi burde faktisk gøre folk opmærksom på, at NATO ikke har været fredskabende siden murens fald. Tværtimod. NATO har stået for militære operationer. NATO har mistet sin mening, da muren faldt. Og så har man fundet nogle andre meninger til det der militære samarbejde. Og det er jo typisk, at nu bliver man mere og mere klar over, at militære løsninger på globale eller lokale problemer er ydt. Det er simpelthen gammeldags. Krige udkæmpes ikke i dag med militære våben. De udkæmpes med penge. Og Kina og Indien og andre sydamerikanske lande har jo allerede startet den krig, kan man sige. Og USA er godt på vej til at tabe den. De har verdens største underskud på betalingsbalancen, og Rusland har det største overskud. Og derfor så mener jeg, at en grundig undersøgelse af, hvad er det egentlig, der foregår i verden i dag, der er ikke brug for kampfly til milliarder og milliarder af kroner. Den tid er forbi. De laver større skader i Afghanistan, end de laver gavn. De skaber hver gang, de dræber 5 talibaner, så får vi altså skabt nogle nye, fordi de dræber civilbefolkningen. Derfor så har man også begyndt at revidere hele politikken, og derfor så mener jeg, at verden efterhånden vil være klar over, at det dur altså ikke med militære løsninger på den slags store problemer, som verden står overfor i dag. Det viser sig jo også på den måde, at man kan jo ikke rekruttere soldater mere. USA er jo helt, han er sagt, på spanden med hensyn til at skaffe soldater. Og det gælder det samme gælder jo i Danmark. Og så har vi jo selvfølgelig også den samme situation i Europa. Tyskerne er jo meget uvillige til at stille op til noget med militær. Og det er jo typisk, at de lande, der har oplevet krigen, som for eksempel Rusland, de har ikke nogen særlig interesse i krige. Det ved de udmærket godt. USA har sådan et stort tab, men de har aldrig nogensinde haft en krig inde i deres eget land. Ikke siden den borgerkrigen i sin tid. Og det er jo bare sådan, ligesom vores 1848.
Ja, det var derfor, de blev så forskrækket.
Derved de to tårne.
Ja.
Terrorbomberne. Det er klart. Så bliver de voldsomt forskrækket, og det kan man da godt forstå. Men der er altså nogle historiske forhold der, som burde lidt mere frem i pressen og i medierne, og hvor man nu ellers kan få ørenlyd.
Ja, i Filsen, du nævnte, at Margrethe Vestager...
Jeg sagde, at hun på et tidspunkt, lige i forbindelse med terrorangrebet på den danske ambassade i...
Islamabad, ja, i Pakistan.
Ja, i Pakistan. Der sagde hun, at det måske var på tide at tage vores aktivistiske udenrigspolitik op til diskussion. Og det blev jo skældt voldsomt ud af over, fordi det var jo, om jeg så må sige, at bøje sig for terror. Og vise, at vi blev bange, og vi ændrer vores adfærd, fordi vi blev udsat for angreb. Og det kan jo være rigtigt nok, at det var et uheldigt tidspunkt, men derfor kan hun jo godt have ret alligevel.
Ja, den der såkaldte aktivistiske udenrigspolitik, som Danmark slår ind på, der er også nogen, der siger, at den i retlighed hedder militaristisk udenrigspolitik.
Ja, jamen det er den jo. Altså, den er jo ligesom et barn, kan man sige, af den generation, som få tilhører, der lige netop ikke fik lov til at være helt i 2. verdenskrig som sabotør, eller hvad nu havde været, ikke? Og så føler han altså, at den 9. april, det var en skamplet, og Danmark skulle have været have kæmpet med ære osv. osv. Fuldstændig ansvarsløs betragtning. Og det har jo vist sig så, at han er en stor helt på andres vegne. Det er jo ikke ham, der bliver sendt til Afghanistan og gør sin pligt, om jeg så må sige. Så han er efter min mening det, man kunne kalde en helt på andres vegne.
Men det var jo faktisk Socialdemokraterne, der begyndte med Hækkerup.
Ja, det har du sikkert ret i. Og så kan man sige lidt af det samme om Hækkerup. Hækkerup har jo også en person, der med stor kraft forsøgte at forsvare Vietnamkrigen. Altså amerikanernes Vietnamkrig. Og var stærk modstander af krigsmodstanden i Danmark, for eksempel.
Ja, jeg gik nu kun tilbage til den socialdemokratiske forsvarsminister her i 90'erne.
Ja.
Jeg husker ikke hans fornavn.
Nå, den Hækkerup, ja. Hans Hækkerup. Det er du fuldstændig ret i. Ja, det overså jeg lige begyndelsen, at det var ham, du mente. Men det var fordi, jeg så en TV-udsendelse i går om den gamle Hækkerup, om jeg så må sige. Ja, jamen, man må sige, at Socialdemokraterne har jo også, om jeg så må sige, været nødt til at springe på toget, hvis du står og mener med det. Altså, jeg mener, at selvfølgelig har man også haft nogle rimelige argumenter, kan man sige. Altså, jeg må indrømme, de der foregik i Jugoslavien, hvor man altså oplevede de der frygtelige myrderier, og var det 6.000 drenge, der blev myrdet. Altså, så er det, man siger, det skal ikke have lov at ske, og der må altså være nogen, der sætter en stopper for det.
Du tænker på Srebrenica der i Bosnien.
Ja, ja, det gør jeg. Og der må jeg sige, kan man jo godt sige, der skal altså på en eller anden måde magt til. Men jeg mener, at vi skal tænke langt. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at en situation af lignende art kunne opstå, i hvert fald i vores nærområde, altså i Europa. Det kan jeg ikke forestille mig.
Jeg tænker også på, at Hans Hækkerup, han kandiderede til generalsekretær i NATO, så vidt jeg husker.
Ja. Desværre er der sådan nogle motiver. Det kan vi jo se igen her.
Hvis vi tænker på, hvordan NATO reagerede på et terrorangreb i New York den 11.
september 2001,
så kan jeg huske, at Johan Galtung, den der store fredsforsker, han foreslog, at amerikanerne trak deres base ud af Saudi-Arabien og prøvede på at få en dialog i gang og vise respekt på den måde. Han vidste jo godt, at det var amerikanere, der kunne være med til at skaffe terrorister. Men det blev afslået, det er ingen, der ville høre på. Og der var sådan en masse psykose, fordi nogle af de danske politikere blandt andet havde været i USA på samme tidspunkt og oplevede det. Så selv SF støttede dengang angrebet på Afghanistan, uden at man havde beviser på, at det var den første reaktion, det var Afghanistan.
Nå ja.
I krigen der gik selv SF med dengang, og det er for mig helt ufatteligt, at man gjorde det, men der var ikke noget at gøre. Og ja, så får man så siden med Irak, men den krig, vi har nu i Afghanistan, er jo så en følge af, at man startede dengang. Man var jo altså kun militære løsninger dengang. Det var noget med også, at amerikanerne var sure over, at Taliban ikke var til at forhandle med omkring en olieledning, og så siger afghanerne. Og altså de valg, der man skal træffe sommetider, det er jo dem, der er skæbnesvanger, der skal tænke sig grundigt om. Men altså, militaristen, den sidder åbenbart så dybt i amerikanerne, at der er kun, han har sagt, øje for øje og tand for tand.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, desværre. Og det er jo så, hvis man skal prøve at være lidt optimistisk, jo heldigvis er alligevel sådan, at den største modstand mod amerikansk militarisme, den finder man jo heldigvis i selve Amerika. Altså, i mine bedste kilder og bedste informatorer vedrørende Amerikas fejlslagne politik, de er jo amerikanere.
Ja, det er helt sikkert. Jeg abonnerer på en 3-4 mail service fra forskellige fredsorganisationer, og det er fuldstændig rigtigt. Det er en debat, de har derovre, som vi slet ikke har i Danmark.
Det må man sige.
Og folk, der er interesseret, kan få dem videre sendt hos mig, hvis de sender deres e-mailadresse.
Ja, det er en af den slags aktiviteter, jeg mener, at der er stort behov for. Og jeg vil godt være med til at videresende de udvalgte ting, som jeg synes er væsentlige til rette vedkommende, der skal have dem. Og det har jeg faktisk allerede gjort.
Ja, det er det, man kan gøre. Udbrede de, nær sagt, sande oplysninger.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke bare et spørgsmål om sande oplysninger, men også om, kan man sige, konstruktive oplysninger.
Ja.
Og med de rigtige humanistiske holdninger. Det kommer vi ikke udenom. Krig er menneskefjendsk.
Det har du ret i.
Erik Filsen, har du en afsluttende bemærkning?
Ikke andet end, at jeg synes, det er meget fortjensfuldt, at du giver mulighed for, at man kan holde sådan en lang snak her. Og det skulle man jo håbe, at der var andre af de større medier, der gav mulighed for. Men det er jo svært at komme til ord, hvis man har sådan nogle meninger, som dem vi lige har stort set gået ud fra at være ret enige om.
Ja, du har dog læsebrev information. Hvor nemt er det for læsebrev i?
Det er ikke så lidt. Altså, jeg har haft i løbet af de sidste par år en 3-4 styks, plus en enkelt kronik, men det kræver sådan en vis erfaring med at skrive sådan noget. De skal jo være korte og præcise. Der har jeg sådan en vis faglig baggrund med, at jeg har undervist i mange år i gymnasiet i skrive i dansk.
De er også velformuleret. Hvis du ikke får dem optaget, så er du velkommen til at sende dem til mig en anden gang, så kan jeg sende dem ud via min e-mails-service.
Ja,
og er der andre, der er i lignende situation, så kan man henvende sig til post@arnehansen.net. Jeg kan sige nu, at når man laver radio og fungerer som journalist, så skal man jo se sagen fra flere sider af, men når der er som her, du peger på noget, som der er tavshed om, og vi bliver fejlinformeret, så er man nødt til, han har sagt, at sørge for, at de oplysninger kommer frem, og så er det der det vigtige, så vidt man mener, at de er sande, og så kan man ikke bare sige, at den ene post er lige skoset end den anden, og den der, vi ikke har hørt før, det er nok den, der er forkert, fordi det, man hører flest sige, det er nok det rigtige. Sådan er det jo ikke i praksis.
Sådan er det desværre ikke, nej. Ja, der er jo ikke andet at gøre end at sige, at vi står overfor en overmagt med hensyn til mediemagt, som er helt ufattelig, men på den anden side, det er jo åbenbart noget, vi er enige om, at det skal vi bare ikke finde os i. Så må vi håbe, at det hjælper lidt alligevel, og det tror jeg, det gør.
Ja, jeg siger mange tak, Erik Filsen.
Tak selv, Arne.
Vi hører det her. Erik Filsen kommer med sit syn på konflikten i omkring Georgien, hvor Erik Filsen pointerer, at NATO faktisk lovede Gorbachev ikke at flytte sine grænser længere frem mod Sovjet. Interviewet er fra den 18. august 2008.